Yo.
Yo,
¿qué
¿qué
quería estar? Métela ahí.
Um allar aldir Íslands byggðar hefur það verið list og iðja kvenna að koma ull í fat við hverfum um sinn á fund þeirra iðju eins og hún var iðkuð á heimilum í byrjun aldarinnar. Og við hverfum fyrst á fund sunnlenskrar tóvinnukonu sem sýnir handtök við tóvinnu. Byrjun vinnunar hefst á því að setja tóið í kandinn, mata kandinn eins og kallað er, og síðan hefst í kembingin sjálf þar sem að kamburinn, annar kamburinn gengur upp að hinum og ullin greitt fram jafnt og þétt þangað til að hún full kemb og hægt að byrja að lippa tóið upp í höndina. Og hér sjáum við í réttu handtök við það verk eins og þau týkuðu og þegar búið að lippa þá horfið að spunanum. Fyrir eina tíð var lippan spunnin á halasnældu, ráðasnælduna en síðan tekur okkurinn við. Tóg var unnið til margra hluta fyrir eina tíð en á þessari öll þá hefur tógvinna snúist upp í list yðju þar sem að konur hafa heklað sér herðarskjöld og aðra listmuni. Þessu atriði hverfum við til gömlu íslensku sveitabaðstofunnar þar sem heimilisfólki sat saman við vinnu og skemmtun. Ljósi tendrað á lýsislampanum, eina ljósfæri heimilisins. Prjónarnir léku í höndum konunnar. Lesarinn hélt upp í skemmtun og bóndinn vann að því að vinna þarflega búsluti og hrosshári. Unnið var að því að flétta reiptögg undir súðinni og hér hrosshárið háið, hár fyrir hár, ofan í hrót og að því búnu hrosshárið undið saman í svokallaðan vindil. Stundum var einnig unnið að þessu á gólfinu í baðstofunni. Hrosshárs vindillinn, hann festur upp á eitt stað í baðstofunni eða á rúmmara með al og síðan getur spuninn hafist á hrosshárs snælduna sem var stærsta snældan sem var í notkun á heimilinu, spunasnældan og finningarsnældan þó enn sínu stærri. Spunamaðurinn, hann snýr, kemur snúning á snældunar í hér sér og togar fram lippuna frá vindinum og hér sjáum við snældu kynsið, þessa afgömlu aðferð við það að snúa snældu í höndi spuna. Hrossar var unnið í marga þarflega hluti á heimilinu, reiptögg, gjarðir og fleira. Á pallinum undir börnin oft við leiksinn með heimatilbúinn, leikföng og bein hústýra og þá komum við fylgjumstir með nokkrum þáttum ullarvinnunar. Tóskaparkonan tekur ofan af ull og tægir ull. Þennan undirbúning þurfti mjög vel að vanda að skilja á milli tops og tells. Og að þeim tætti loknum þá voru kambarnir teknir fram og kemping ullarinnar er hafin. Ullar kambar, þeir hafa ekki verið ákvæmlega lengi í notkun á Íslandi, þeir koma fyrst í notkun á 18. öld. Fram að því var öll ull táin í höndum og lippur. Ullin er lögð niður í ullar lár eða lippur lár. Íburður er borin í, þar að segja feiti með tungfjöður til þess að mýkja ullina við vinnuna. Hér hefst samkemping þar sem blandað er saman tveimur eða fleiri litum. Kembingin fer fram með sama hætti en hér verður að því kemba. Samkemburnar eru lagðar saman margar í bunka og sá bunki er tekinn saman og gerð úr ein stór samkemba. Það snúið upp á samkembuna og hún lögð saman og að því búnu er tekið til við að koppa ullina sem kalla var. Hóðrarnir sem að kófinu konan tekur fram úr samkembinni eru kallaðir korpar og þá verður að kemba að nýju. Og þegar það er búið, þá er ullin eða litirnir blandaðir saman hæfilega og hægt að taka til spunans. Það hefur verið yndi íslenskra kvenna að teygja lopann við rokkinn. Brátt kemur að því að taka þarf af roknum, snældan er hokka full. Og snældan er sett í snældu stokkinn þar sem önnur er fyrir og hægt er að hefjast handa við að vinda af snældunum, víban. Manna geymir gullin þín, gamla leggjó völuskrín, gerir völuskrín eða völustokkur og sauðarvölurnar eru notaðar við að vinda á þær band. Þær gátu einhver síður verið leikfönd barna og ígripum spávölur, verkir vins, greiðlega. Og þegar að hýkillinn er full undinn, þá er tekið til við að vinna á finningarsnelduna. Við það var staðið á gólfi, oft svo að verkið gengi betur, stundum jafnir við loftskatið á baðstofunni í loftbaðstofu og snældan látið ganga niður fyrir loftskörina. Og hér sjáum við dæmi þess hvernig kona getur unnið að því að vinda af snældu þó hún hafi engan sér til aðstofa við verkið. En oft voru það líka börn eða fullorðnir sem að heldu í snælduna. Hér er líka dæmi þess hvernig konan gat undið af snældu á hespitri eða hespar. Ein síns lið, hún styður fæti á hestutré til stöðunar og hespan vex smátt og smátt uns allt rakið af snældunni. Næsta verk að hefta hespuna sem svo kallað og ganga frá henni til seinni nota. Hér höfum við aftur dæmi þess hvernig allt var unnið þegar einhver var til aðstóðar og hér sjáum við aðra gerð af hestutrén en margar gerðir þeirra voru í notkun. Lýsislampi gekk oft í stafnum í baðstofunni milli rúma þar sem að bar byrtum húsið. Þráðarleggurinn var oft fallega skreittur, hver kona átti sinn þráðarlegg. Prjónaður leppur eða barði í skó, mismunandi munstur, tíðguðs, höfnakilfa og þá það að þæfa prjónlesið. Minni flíkur voru oft þæðar í höndum, vettlingar, sokkar og annað fleira. Hér sparis okkur karlmanns eins og hann var í byrjun 20. aldar og þá komið að þeim þætti sem var frá dýðingarmestur í tófinu heimilisins vefnaði. Rakningsgrindin stendur á gólfinu í baðstofunni og á tófinu konan eða vefkonan rekur til vefjar. Niðri á gólfi eru tré ílát með hniklunum og frá þeim er rakið efni í slöngu. Og þá komið að því að færa slönguna í vefinn eða bóma sem kallað það var tveggja manna verk